mums bija triju Baltijas valstu prezidentu tikšanās ar Maiku Pensu, un, protams, ka tikšanās gaitā pamat jautājums bija par drošības situāciju reģionā un to, kā var stiprināt ASV un Baltijas valstu sadarbību. Un tas ir ne tikai sadarbību reģionā, bet arī Baltijas valstis ir gatavas palīdzēt cīņā pret terorismu dažādās vietās pasaulē. Tā kā tikšanās laikā viceprezidents vēlreiz skaidri gaiši apliecināja to, ka ASV, kā NATO dalībvalsts, pilnībā un vienmēr izpildīs tās saistības, ko viņi ir apņēmusies darīt, un ka arī NATO piektais pants vienmēr tiks iedarbināts, ja pret kādu no NATO dalībvalstīm tiks pielietots militārais spēks.
Vai guvāt pārliecību tātad par prezidenta Trumpa administrācijas uzticību un atbalstu NATO aliansai?
Es domāju, ka kopš jaunās administrācijas darbības uzsākšanas tā retorika, kas varbūt bija priekšvēlēšana laikā, ir diezgan būtiski mainījusies, un mēs gūstam apliecinājumus ne tikai no republikāņu kongresmeņiem, kas bija varbūt iepriekš vairāk, bet arī no pašas administrācijas, ka viņi NATO visas saistības pildīs un tās apņemšanās, ko viņi ir apņēmušies darīt, ka tas ir pilnībā spēkā un ies tiks ieviestas nekavējoties. Tas rada pārliecību, ka ASV joprojām ir un būs svarīgākais strateģiskais sadarbības partneris Baltijas reģiona valstīm, arī Eiropas Savienībai, un šī sadarbība tikai stiprināsies.
Kā jūs reaģējat uz stingriem vārdiem no Pensa puses par nepieciešamību palielināt aizsardzības tēriņus arī šeit Eiropas sabiedrotiem?
Viņš jau bija labi informēts par situāciju Baltijas reģionā, un, protams, ka gan es, gan Lietuvas prezidenta vēlreiz apliecinājam to, ka gan Latvija, gan Lietuva nākamajā gadā sasniegs 2% no iekšzemes koprodukta, kas tiks novirzīts aizsardzībai. Un, protams, Pensa kungs to arī izcēla kā pozitīvo piemēru, kur daudzām citām Eiropas valstī būtu jāmācās no Igaunijas, kura jau ir vairāk nekā 2%, un arī no Latvijas Lietuvas, kurām ir šī stingra apņemšanās to izdarīt.